dziesmu svētku noslēguma koncerts piedāvāja ļoti apjomīgu programmu, kas ilga vairāk nekā 5 stundu garumā. Līdzās koriem bija iesaistīti pūtēju orķestri, deju ansambļi, etnomūziķi un vēl citi svētku dalībnieki. Dziedātāju un klausītāju sirdīm īpaši tīkamas dziesmas koncertā pieprasīja atkārtot. To vidū bija Raimonda Tigula komponētā Dod dieviņi, ko diriģēja Māris Sirmais.
Jā, vislabāk patika Māris Irmā diriģētā dziesma. To arī atkārtoja, tā visiem patika, acīm redzot. Viņš kaut kā izvilka no kora, vairāk nekā citi, ļoti skaisti bija.
Tā kā skatītāji par Māras Irmā sniegumu lielāku kopkora priekšā, ir skatītājs, kurus visvairāk savukārt aizrāvis koncerta pēdējā līgo tematikai veltītā daļa.
Koncerts izcils, tas taisnība tāds kā vajadzīgs, lai ik pa laikam pacilātu prātu.
Es domāju, ka visizcilākā vieta bija tas nobeigums ar Jāņiem. Tas viss rituāls, tas maģiskums, kas tika parādīts, un tas tikai liecina to, ka šie dziesmu svētki reicinās dzimstību.
Ne nelikās pa gāru koncerts?
Nē. Tas ir tomēr vienreiz 5 gados, ja? un cilvēki to gaida un gatavojas. Un tas ir mūsu latviešu svētku kulminācija.
Skatītājiem īpaši svarīgi šķiet visus vienojošā atmosfēra, kas valda dziesmu svētku laikā, un ir cilvēki, kas apņēmušies nākamajos svētkos arī paši būt dalībnieku vidū.
Tagad, ka es jau pāris gadus nedziedu, bet atkal tā sajūta ir, kad gribas un liekas, ka ar nākošu gadu atkal meklēšu kori, kur sākšu dziedāt. Nu, tas neaprakstām nekas.
Man bija pirmie dziesmu svētki, jā. Fantastiski. Nogurums bija, saule dedzināja, sarkana seja, bet nu, ir vērts.
Man jau grūti runāt īstenībā, jo ik pa laikam ir nu, tāds aizkustinājums, kurš tek pacimāra. Tas ir tas fenomens, kas jau nu, tos 140 gadus jau ir pārbaudīt vērtību.
Ar noslēgumu koncertu un sadziedāšanos līdz 6 rītā šī gada dziesmu svētki izskanējuši. Nākamie notiks pēc 5 gadiem, kad svinēsim Latvijas valsts 100 gadu jubileju. Ketija Ritiniece, Baiba Kušķe, Latvijas radio.